Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 22. marta, ovo su najvažniji naslovi. U Dinoši ponovo izbile varnice između mještana muslimana i katolika. U skupštini iza zatvorenih vrata članovi odbora za međunarodne odnose i šef diplomatije Igor Lukšić razgovaraju o prevlaci. Savjet bezbjednosti raspravlja o stanju na Kosovu. U Zagrebu večeras duel fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Kiparski parlament o planu B za izlazak iz krize. Obama odao počast izraelskim herojima i žrtvama holokausta. I sadržaja današnje emisije, nakon nemilih scena od kasno sinoć, u Dinoši je danas mirno. Odbornik u Skupštini opštine Podgorica, Kolja Ljuljđuraj.
Nažalost, u 21. vijek može neko da dođe, da treba mene država da me brani ili da mi otvori put da dođem do crkve ili do džamije.
Da li u pozadini incidenta zamršeni komunalni problem ili vjerska netrpeljivost Albanaca, katolika i muslimana? Pitali smo istoričara Vaselja Camaja.
Naravno da je vjera uvek mogućnost da se sa strane to zloupotrebljava, a ja mislim da se to negde priprema u nekoj tuđoj kuhini. Odakle to dolazi, meni nije jasno, ali normalno da je ovo područje podložno da bi se napravio nekakav incident koji naravno odgovara svima onima kojima ne odgovara ni vaša slobodna Evropa, ni slobodno društvo ovde u Crnoj Gori i na ovom regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je sinoć oko ponoći pendrecima prokrčila put porodici Ljuljđuraj da pokojnicu, čije tijelo dopremljeno iz Sjedinjenih Američkih Država, unese u kapelu na groblju u Dinoši kod Podgorice. Dinošani muslimani nisu htjeli da dozvole održavanje saučešća u kapeli, a njihove komšije katolici su željeli da baš tu odaju počast pokojnici. Kako prenose vijesti, 20 najupornijih, mahom mlađih Dinošana, koji su po svaku cijenu željeli da spriječe održavanje saučešća, jake policijske snage potisnule su ka školi. Češka kompanija Škoda Praha, koja je dostavila ponudu Elektroprivredi Crne Gore za gradnju drugog bloka termoelektrane u Pljevljima, procijenila je da bi taj projekat koštao 307 miliona eura, saznaju dnevne novine. Kada se uporedi vrijednost projekta koju je ponudila Škoda Praha, ona je skuplja za oko 32 miliona eura nego ona koju su dostavile kineske kompanije China Power Hubei. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će raspravljati o redovnom izvještaju generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu. Sjednici će prisustvovati i premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Sjednica je prvobitno trebalo da bude održana 22. februara, ali je zbog nastavka dijaloga i Beograda i Prištine pomjerena za 30 dana. U Zagrebu je sve spremno za, kako je već nazivaju, utakmicu godine. Susret Hrvatske i Srbije na kvalifikacijama za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Utakmice će početi na Maksimiru u 18 sati. Obizbiđivaće 1400 policajaca, a prisustvovaće 35.000 hrvatskih i 150 srbijanskih navijača. Na fer i korektno navijanje pred početak utakmice pozvao i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Nasilje, prostakluk, vrijeđanje protivnika nemaju svoje mjesto na terenima i naša publika će to, siguran sam, danas i pokazati. Želim odličnu utakmicu, veselim se utakmici i nadam se da će cijela atmosfera, ponašanje sportaša, nogometaša, publike biti na visini kvalitete reprezentacija Hrvatske i Srbije.
Bio je to predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Parlament Kipra danas bi trebalo da raspravlja i glasa o planu B za spas kiparske privrede, javila je agencija CNA. Novi plan, koji uključuje pomoć Rusije i manji porez na bankovne depozite, sačinila je kiparska vlada u srijedu. Novi predsjednik Kine Xi Jinping doputovao je u Moskvu, prvu posjetu u toj zemlji od kako je nedavno izabran. Ruski lider Vladimir Putin, poručujući posjete, da partnerstvo dvije zemlje doprinosi globalnoj bezbjednosti i stvaranju pravičnijeg svjetskog poretka. Očekuje se da će nafta i gaz biti glavna tema razgovora dvojice državnika. A na kraju trodnevne posjete Izraelu američki predsjednik Barack Obama odaje počast herojima Izraela i žrtvama holokausta, a obišao je i biblijsko mjesto rođenja Isusa Hrista. U pratnji izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika Šimona Peresa, Obama je položio vijence na grobove Teodora Herzla, osnivača modernog cionizma, kao i bivšeg izraelskog premijera Yitzhaka Rabina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, kako ste i čuli, u pregledu najvažnijih naslova, drama u mjestu Dinoša nadomak Podgorice okončana je sinoć oko ponoći intervencijom policije, koja je čitav dan razdvajala građane albanske nacionalnosti, koji su bili na ivici sukoba zbog spora oko korištenja mjesne kapele. Tek upotreba pendreka omogućila je porodici da unese kovčeg sa pokojnicom iz obližnjeg sela nastanjenu katolicima, čije tijelo dopremljeno iz Amerike, a čemu su se žestoko protivili lokalni mještani i islamske vjeroispovijesti. Da li je taj slučaj samo komunalni problem ili je razotkrio zapanjujuću vjersku netrpeljivost u Malesiji nastanjenoj Albancima, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Jučerašnji snimci mase okupljene oko katoličke crkve u mjestu Dinoše, koju podijeljenu u dva tabora razdvaja kordon policije, dok porodica čeka njihov dogovor kako bi u kapelu unijela kovčeg sa pokojnicom i počela da prima saučešće, manje su ličili na stvarnost, a više na sekvence filmova čuvenog reditelja Živka Nikolića, koji je duboko ponirao u mentalitet i običaje u Crnoj Gori. Kako je odmicao dan, tenzije su rasle, pošto žitelji Dinoše islamske vjeroispovijesti nipošto nisu pristajali da svojim katoličkim komšijama iz Zatrijepča dozvole da primaju saučešće za pokojnicom, čije tijelo doprinjeno čak iz Amerike.
Samo da ti rečem, civilizovanom svijetu ljudi mogu da naprave pokajanje za godinu.
Ne može.
Jer pazi, ovo nije tvoje.
Kako pričaš tako? Kako da pričaš tako?
U pokušaju da smiri strasti i nađe rješenje na lice mjesta, otišao je sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, dok su jake policijske snage razdvajale dvije strane, od kojih je svaka imala svoje argumente zašto neće da popusti. Mještani Dinoše muslimani pozivali su se na raniji dogovor da na lokalnom groblju počivaju samo Dinošani, a da se stanovnici okolnih sela sahranjuju i žale u njihovom mjestu. To je izazvalo oštar revolt komšija Malisora.
Ovo je javni terorizam. Neka ni kaže nama katolicima, hoćemo li mi u džamiju, hoćemo li u džamiju ili pravoslavnu crkvu.
Nisi odavde. Nisi odavde. Samota terorizam da priča za
mjesta.
Jesi ti odavde? Ja tebe pitam, ti daš te reći.
Jesi li ovi odavde?
Jesi ti odavde da zoveš?
Jel' mrtav odavde?
U pomoć je pozvan i podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša, koji je, kako tvrde mještani Dinoše, koja je dio gradske opštine Tuzi, dozvolio da eskalira problem koji je počeo još u januaru sličnim incidentom. Situacija se ponovila i u martu, kada je katolička porodica Vučina iz Pikalja saučešće za pokojnikom primala na putu, dok su neke bile prinuđene da pogrebne ceremonije priređuju pod šatorom. Gradonačelnik Mugoša.
Ne može glavni grad nekome, niti bilo ko drugi, dozvoljavati ili ne dozvoljavati da se negdje sagrani. Ponavljam, imali smo u vidu i običaj i dogovore koji su bile kad je u pitanju taj lokalitet i to groblje katoličko u mjesnoj zajednici Dinoš. To je jedan krajnji primitivizam, da je to anticivilizacijski i da je to neshvatljivo danas za bilo koje normalno živo biće na ovom prostoru.
Šta je suština nemilih scena iz Malesije? Da li je samo riječ o zapetljanom komunalnom problemu sa gotovo bizarnim posljedicama ili se iza svega pomalja tinjajuća vjerska netrpeljivost nesvojstvena tom kraju i multietničkom i multikonfesionalnom karakteru Crne Gore? Istoričar iz Malesije Vasilj Camaj događaje više tumači kao posljedicu inačenja dvije grupe nego kao izraz sukoba pripadnika dvije religije.
Albancima je mnogo važnija ta etnička krv koja je brstvenička nego što je vjera, jer vjeru prihvataju kao nešto personalno. Međutim, naravno da je vjera uvek mogućnost da se sa strane to zloupotrebljava, a ja mislim da se to negde priprema u nekoj tuđoj kuhini. Odakle to dolazi, meni nije jasno, ali normalno da je ovo područje podložno da bi se napravio nekakav incident koji naravno odgovara svima onima kojima ne odgovara ni vaša slobodna Evropa, ni slobodno društvo ovde u Crnoj Gori i na ovom regionu.
Politikolog teolog iz Ulcinja Dritan Abazović kaže da ne treba bježati od činjenice da u Malesiji postoje tenzije koje su vjerske naravi, ali misli da su uvijek podizane iz nekog političkog razloga.
Mislim da ovaj problem ne služi na čast nikome, stvara jedan jako loš imid o inače mirnom kraju kao što je Malesija.
Oba naša sagovornika uvjerena su u to da će Albanci iz Malesije smoći snage da riješe problem. Vasej Camaj.
Siguran sam da će i građani smoći snage sami to nekako da riješe taj problem, ali naravno da treba profesionalno tumačenje države, da jasno se kaže ko ima pravo pristupa, ko može ići, čije je to vlasništvo i tako dalje. Znači to bi se moglo napraviti u roku od 10 dana, međutim ja vidim da nema volje od strane države da interveniše.
Ponovo Dritan Abazović.
O vjerskoj netrpeljivosti, ona postoji i ona odslikava naše društvo i sve ono što se dešavalo kroz tranziciju, ali u svakom slučaju mislim da postoje i zloupotrebe u tom smislu i da oni ljudi koji to rade zaista treba da shvate da griješe i da to nije put u jednu bolju i kvalitetniju budućnost, nego put u sunovrat jednog društva kojeg mi želimo po svaku cijenu da izbjegne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poslije cjelodnevnih tenzija u Dinoši danas je mirno. Inače, 5 osoba je povrijeđeno u sukobu Albanaca, muslimana i katolika, među kojima i 2 policajca koji su razdvajali sukobljene strane. Intervencijom policije omogućena je pogrebna ceremonija, ali mještani strahuju da će se slične stvari ponavljati i u buduće. U Dinoši je danas bila koleginica Olivera Nikolić.
Na katoličkom groblju u srcu Dinoša, dominantno nastanjenom muslimanima, jutros je bilo mirno. Nema komšija muslimana koji su jučer blokirali prilaz crkvi. Bratstvo Ljuđuraj danas prima saučešće za pokojnicom, čije je tijelo dopremljeno iz SAD-a i kasno sinoć poslije cjelodnevnih tenzija, pregovora i na kraju intervencije policije, smješteno u kapelu. Oko groblja jedno policijsko vozilo i par policajaca, a na groblju zatičemo Albance katolike koji različito vide pozadinu sukoba oko korištenja seoske kapele. Bivši predsjednik mjesne zajednice i odbornik u Skupštini Podgorice Kolja Ljuđuraj začuđen je ponašanjem komšija.
Nažalost, u 21. vijek može neko da dođe, da treba mene država da me brani ili da mi otvori put da dođem do crkve ili do džamije.
Ljuđuraj ne želi da vjeruje da je pozadina sukoba vjerske prirode i nada se da tenzije podignute od početka godine neće imati dublje posljedice.
Valjda nije na vjersko osnovu, da nismo došli do toga, već apelujem na sve ljude, bez razloga koji vjernac je, tolerant Crna Gora je mala, hvala Bogu da je više nacionalna, više vjerska, to je jedno bogatstvo za Crnu Goru, bilo koju državu. I ja razmišljam i dalje da ima dobre ljude i namjerom da neće ovo doći do bilo kakve posljedice.
Prentaš Ljuđuraj nam priča da za svoje 73 godine ne pamti da su komšije ometale sahrane i branile prilaz groblju i crkvi. Ljuđuraj je kategoričan da je riječ o sukobu na vjerskoj osnovi.
Moji vrsnici koji sam se družio i podigao sam za šnjima. Ovo je Bogu za plakat. Ovo je Bogu za plakat.
A što je razlog? Šta mislite?
Da ti kažem, neće oni da vide krst. To je to pitanje. Vjerska osnova je to. Ništa drugo. A mi nima još katolici nismo i smetali, niti ćemo i smetati. Mi ćemo da tražimo svoja prava.
Hilja Ljuđuraj kaže da problem datira već 15 godina od kada je napravljena crkva i prošireno groblje. On suko pripisuje sporu oko zemlje i straha komšija muslimana da se groblje ne proširi na njihovu zemlju koju pokušavaju povratiti restitucijom.
Na sud smo sa državom za ovu teritoriju i sad mi smo na sud za vraćanje zemljišta. Sad hoće li to uspjeti ili neće, ne znam, i zato oni brane ovu teritoriju. Ne brane one možda groblje, ali brane teritoriju. I sad oni imaju problem ovaj, jer oni misle da će se groblje proširiti i da bude ovdje centralno groblje.
Jučerašnji slučaj je 3. od početka godine. Pojedine porodice su nedavno, podsjetimo, bile prinuđene da saučešće primaju pod šatorom i pored puta. Mještani katolici nam kažu da je dogovor oko sahrane postignut i da će pokojnica biti sahranjena na drugom groblju, dok u kapeli u Dinošu porodica prima saučešće. Svi se nadaju da država u buduće neće morati da interveniše u sličnim situacijama. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Skupštini Crne Gore u toku je kontrolno saslušanje šefa diplomatije Igora Lukšića o trajnom rješenju granice sa Hrvatskom na Prevlaci. Sjednica odbora za međunarodne odnose održava se iza zatvorenih vrata na zahtjev Lukšića. Kao što je poznato, Crna Gora nema utvrđene granice sa susjedima. Dosadašnji napori za razrješenje granice na Prevlaci nije su donijeli rješenje. O tome izvještava Srđan Janković.
Kako je objasnio šef diplomatije Igor Lukšić prije par dana u parlamentu, kontrolno saslušanje na sjednici Odbora za međunarodne odnose mora da bude zatvoreno za javnost zbog tajnosti podataka, ne precizirajući koja oblast problema Prevlake sadrži tajne podatke. Istovremeno Lukšić je odgovarajući na poslaničko pitanje najavio formiranje nove komisije za razgraničenje sa Hrvatskom kod poluostrava Prevlaka, jer dosadašnja komisija koja je radila na pripremi dokumentacije za odlučivanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nije definisala predmet spora. Lukšić je rekao da će on kao šef diplomatije biti na čelu nove komisije i da je njen cilj da zvanični Zagreb i Podgorica bilateralno riješe problem Prevlake.
Da će vlada, dakle na prvom narednom zasjedanju, dakle sutra, donijeti odluku o prestanku važenja svoje ranije odluke o formiranju komisije za pripremu pravnog postupka razgraničenja između Crne Gore i Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i donijeti rješenje o formiranju komisije za razgraničenje između dvije države na čijem čelu će biti ministar vanjskih poslova. Predsjednik Crne Gore i Republike Hrvatske smatra dakle da još ima prostora za bilateralni dogovor, što bi u svakom slučaju bio mnogo povoljniji ishod ako bi do njega mogli doći.
Odgovarajući na poslanička pitanja, šef diplomatije Igor Lukšić nije isključio mogućnost arbitraže ukoliko dogovor ne bude postignut. Opozicione stranke su ocijenile da se formiranjem nove komisije praktično rješavanje problema Prevlake vraća na početak. Sporno parče kopna na Prevlaci kod Herceg Novog je u jesen 1991. godine bilo povod tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji da otpočne ratni pohod koji je proširen prema Dubrovniku. Nakon ratnih sukoba Prevlaku su preuzele Ujedinjene nacije, čiji su posmatrači na tom području ostali do 2002. godine. Tada je utvrđen privremeni protokol o Prevlaci, kojim Hrvatska ima kopneni dio poluostrava i morski pojas ulaza u boku od nekih 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrava koji gleda prema Boki proglašen ničijim morem. Taj protokol važi i danas, a crnogorski zvaničnici su više puta najavljivali izradu platforme o definisanju konačne granice sa Hrvatskom, te najavljivali da će pored geostrateških interesa voditi računa i o ekonomskim koji uključuju korištenje mora i eventualnih podmorskih nalazišta. 2008. godine tadašnji premijeri Crne Gore i Hrvatske Milo Đukanović i Ivo Sanader su postigli dogovor da otvoreno pitanje granice između dvije zemlje na području Prevlake kod Herceg Novog bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Pravni stručnjaci obje zemlje su tada pozdravili taj sporazum kao civilizacijski čin. Tada je objašnjeno da je Prevlaka specifično pitanje i ono potpada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde, zato što je tu i pitanje granica ne samo morskih, već čak i podmorja i teritorijalnih granica dvije zemlje. Nakon 5 godina Crna Gora odustaje od rješavanja problema pred Međunarodnim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Današnja sjednica Skupštinskog odbora za antikorupciju, na kojoj je trebalo da bude definisan način na koji će parlament ispitati sve okolnosti u vezi sa aferom Snimak, završila se kako je i počela, u konfuziji, bez ikakvih odluka i opštem neslaganju vlasti i opozicije, izvještava Esad Krsić.
Predstavnici vlasti i opozicije danas nisu uspjeli da nađu nijednu tačku oko koje bi bili saglasni. U vezi parlamentarnog bavljenja aferom Snimak imali su različite prijedloge u vezi naziva tačke dnevnog reda i spiska lica koja treba da budu pozvana. Vlast je htjela kontrolno saslušanje i zajedničku sjednicu Odbora za antikorupciju i Odbora za politički sistem, a opozicija zasebnu sjednicu antikorupcijskog odbora, odnosno parlamentarnu istragu, koja podrazumijeva formiranje posebnog anketnog odbora i opsežnije ispitivanje. Opozicionari se prvo nisu složili sa nazivom ispitivanje korištenja državnih resursa u vrijeme predizborne kampanje. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Svođenje afere Snimak na takozvano korišćenje, tomu ga dođe kao svođenje nekoga brutalno ubistvo imate, a vi to tretirate kao zloupotrebu ili nezakonito posjedovanje oružja. Radi se o gaženju osnovnih ljudskih prava.
Podsjetimo, do javnosti je sredinom februara stigao transkript sa sjednice Savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista na kojoj se govorilo o strategiji privlačenja birača pred prošlogodišnje parlamentarne izbore putem zapošljavanja simpatizera DPS-a, dok bi se dijelu građana nudili krediti i stručna osposobljavanja. Opozicija i dio nevladinog sektora su ocijenili da su transkripti dokaz o diskriminaciji građana po partijskoj pripadnosti i zloupotrebi institucije izborne svrhe, te da se time dovodi u pitanje izborni rezultat, a Vrhovno državno tužilaštvo je zaključilo da nijedan učesnik sjednice svojim izjavom nije ostvario elemente bića nijednog krivičnog djela. Koča Pavlović, koji se tokom današnje sjednice Odbora za antikorupciju zalagao za formu parlamentarne istrage, iznio je nov prijedlog naziva tačke dnevnog reda koji je konkretno ukazivao na aferu snimak, ali i spisak lica koja treba pozvati, a na kom su premijer Milo Đukanović, potpredsjednik vlade Duško Marković, Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktori nekoliko velikih javnih preduzeća. Nakon izlaganja poslanika vladajuće DPS Milutina Simovića postalo je jasnije zašto vladajuće partije preferiraju naziv koji ne pominje direktno aferu snimak.
Nećete valjda zabraniti nekome da sagleda i temu kako se koriste i lokalni resursi, tako da smo smatrali da je ovo najracionalniji naziv i da svak prepozna tu prostor za svoju diskusiju. Bio sam u dilemi, iskreno rečeno, ali mislim da je već javnosti do kraja jasno i u početku razmišljanja koga još pozvati u slučaju da imamo temu koja bi mogla vjerovatno da bude povod nekim poslanicima, meni sigurno, da se osvrnemo i na pitanje Herceg Novog, jer ono smo čuli kroz tu takozvanu aferu snimak 2, pa sam tada razmišljao da li da pozovemo sudionike, odustajemo te ideje, jer je, ako se ta tema postavi, nema potrebe da pozivamo nikoga sa strane, imamo tu, da kažem, autentičnog svjedoka.
Pominjući svjedoka tumača, Simović je mislio na člana Odbora za antikorupciju i funkcionera opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića, koji je politički sljedbenik nekadašnje Srpske narodne stranke, koja je protagonist takozvanog snimka 2, koji je objavio dnevni list Pobjeda, koji je napravljen na sjednici Hercegnovskog odbora te stranke 2008, koji sadrži kompromitantne izjave. Oglasio se i sam Andrija Mandić, koji je iznoseći argumentaciju zašto je parlamentarna istraga bolje i efikasnija od kontrolnog saslušanja, reagovao i na izjavu Milutina Simovića iz DPS-a, kojem je izrazio čuđenje zbog inicijative DF-a za otvaranjem parlamentarne istrage, koju navodno ni predstavnik Evropske komisije Dirk Lange nije pominjao.
U razgovoru sa gospodinom Langeom, razgovarao sam sa njim više od sat vremena, nije sam razumio na isti način kao i vi te poruke koje je on prenio. Dakle, on je jasno saopštio da je u Podgoricu došao zbog afere snimak i vrlo precizno, a sumnjam da postoji tu zabuna, u nepoznavanju našeg poslovnika govorilo se o parlamentarnoj istrazi. Nije se govorilo o kontrolnom saslušanju.
Na kraju opozicija ponudila kompromis, odnosno da pristane na kontrolno saslušanje ako vladajuće partije podrže opozicioni spisak lica koja treba pozvati. Pošto kontrolno saslušanje nije moguće sazvati prostom većinom, vladajuća koalicija je zbog konsultacija tražila odlaganje za narednu nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 51 minuta, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku Svijet. Kipar je i danas u centru pažnje, naime poslanici kiparskog parlamenta moraju danas da izglasaju paket zakona kojima bi zemlja obezbijedila sredstva na temelju kojih bi mogla da računa na međunarodnu finansijsku pomoć. No, Kipar je u trci s vremenom, jer je Centralna Evropska banka dala Nikoziji rok do ponedjeljka da pronađe pare. O tome Sabina Čabaravdić.
Ukoliko Kiprani ne pronađu rješenje do ponedjeljka, banke će postati nelikvidne, a samim tim će i država kolabirati. Posljednja ruska inicijativa za pomoć je propala, potvrdio je ministar financija Rusije Anton Siluanov. Nakon razgovora s kiparskim kolegom, on je izjavio da ruski investitori nisu zainteresirani za offshore rezerve plina. Ministar Mikhail Saris tražio je u Moskvi 5 milijardi eura u zamjenu za obveznice u energetici. Kipru je potrebno skoro 6 milijardi eura kako bi se kvalificirao za dobijanje 10 milijardi pomoći Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Ranije ove sedmice zastupnici u parlamentu odlučno su odbili plan za oporezivanje bankovnih depozita. Veliki ruski investitori, kojima vjeruje se pripada trećina svih uloga u kiparskim bankama, poludili su na inicijalni plan da se štednja oporezuje za skoro 10%. Ruski premijer Dmitrij Medvjedev okarakterizirao je ovaj prijedlog kao apsolutno apsurdan. Od 2008. godine eurozona podsjeća na nokautiranog boksera koji trpi udarce masivnih zaduženja zemalja poput Grčke, Irske i Portugala. Stoga raste i nezadovoljstvo poreskih obveznika i bogatijih evropskih članica, kojima je dosadilo vraćati dugove banaka na jugu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
ponovo domaće teme, idemo na crnogorski jug, tačnije u Budvu. Prvi put nakon dvije decenije urbanističkog divljanja i nepopravljive devastacije obale duž rivijere, u Budvi, Bečićima i Petrovcu je par hiljada građana potpisalo peticije za zaustavljanje dalje betonizacije. Pa iako vlast nije prihvatila zahtjev građana da se na prošlo nedjeljnom zasjedanju lokalnog parlamenta raspravlja o njihovom zahtjevu stavljanje van snage dupa centra grada, značajno je da su građani Budve konačno javno iskazali svoj građanski interes. O tome više u priči Jasne Vukićević.
Građani Petrovca, Bečića i Budve prethodnih sedmica su potpisivali tri peticije kojima pozivaju nadležne da zaustave devastaciju prostora prekomjernom gradnjom i preispitaju urbanističke planove koji omogućavaju nepopravljivo uništavanje posljednjih kvadrata javnog prostora duž rivijere. Petrovčanka Marina Medin kaže da su njeni sugrađani posebno ogorčeni izgradnjom solitera od 15 etaža i to na lokaciji na kojoj zakon propisuje prizemlje plus 5 spratova.
Prilikom za temelje tog objekta stotine tona zemlje je nedozvoljeno odnešeno i deponovano uz Buljeričku plažu, narušavajući jednu ambijentalnu cjelinu, prirodnu cjelinu zapravo koja je spomenik prirode, to je Buljerička plaža, i narušavajući ekosistem Močvare koji je proglašen za Emerald Smaragd zonu. Drugi problem koji je nastao zahvaljujući neobezbijeđenom gradilištu jeste što je došlo do klizišta poslije obilnih kiša i na tom klizištu je stradala jedna pješačka staza i došlo je do havarije vodovodne i kanalizacione mreže. Treći problem, što je za potrebe te zgrade, a i drugih, napravljena trafostanica neposredno pored osnovne škole i vrtića.
Uz sve, ovakav objekat trajno narušava vizuru grada, upozorava Medin.
Moram reći da će takav objekat dosezati visinu preko 40 metara i da će biti u potpunom neskladu sa svojim okruženjem, jer kao što znate u Petrovcu maksimalna spratnost jeste 3 do 4 sprata.
Zaustavljanje devastacije prostora traže i mještani Rafailovića, čiji je mediteranski lik danas sačuvan samo na starim fotografijama. Katarina Rafailović kaže da danas na najmanje 4.500 novoizgrađenih leževa postoji svega 270 parking mjesta.
Što je napravljeno od jednog ribarskog sela koje je pretvoreno u beton? Izgrađeno je 1000 stanova za prodaju. Jer kako mi da funkcionišemo? Ako imamo 4500 ležajeva za izdavanje, 270 parking mjesta, hitna pomoć nam ne može doći, vatrogasna, smeće odvodimo na magistralu, u planu su još 4 kule.
Kule su budvanski sinonim za zgrade čiju izgradnju predviđa revizija postojećih planova kojima se dalje multipliciraju stanovi za tržište uz Bečićku plažu.
4 kule, jednosmjerna ulica. Pa ljudi moji, kako ćemo mi da funkcionišemo? Evo.
I oko 600 mještana mjesne zajednice Stari grad potpisalo je peticiju za preispitivanje dupa Budva centar, a razloge pojašnjava predsjednica Božena Jelušić.
U Budvi je već samo svaki četvrti stan naseljen, 3 su prazna. Hipertrofija stanova za tržište neće voditi održivom razvoju naše opštine. Javne površine u tom planu listom se pretvaraju u urbanističke parcele za gradnju, što znači da nestaju saobraćajnice, putni prilazi, parkovske površine, trotoari, sve ono što je potrebno da bi jedan grad normalno funkcionisao.
Jedan od inicijatora peticije je Dragan Krapović iz naselja Gospoština. Kap koja je prelila čašu strpljenja građana je prema njegovim riječima najava izgradnje solitera na svega par stotina metara od starog grada.
Prema generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji su predviđeni isključivo turistički sadržaj. Naprimjer, hotel kategorije 5 zvjezdica, što bi otvorilo nova radna mjesta i značajno poboljšalo turističke prilike u Budvi i Crnoj Gori, a ne stambena zgrada gdje bi investitor prodao kapacitete i novac odnio iz Budve i Crne Gore. Za koga dozvoljavaju toliki broj stanova za tržište na ključnim atraktivnim lokacijama u centru grada? Za primjer uzmimo Teku centar u kojem uveče nema ni jednog upaljenog svjetla na čitavom objektu. Jedini naseljeni stan u Teku centru je stan Sava Bačića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U 13:58 vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove. U Dinoši ponovo izbile varnice između mještana, muslimana i katolika nakon nemilih scena od kasno sinoć. Danas je u Dinoši mirno. U Skupštini iza zatvorenih vrata članovi Odbora za međunarodne odnose i šef diplomatije Igor Lukšić razgovaraju o problemu Prevlake. Savjet bezbjednosti raspravljat će o stanju na Kosovu. U Zagrebu večeras duel fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Kiparski parlament razmatra plan B za izlazak iz krize. Barack Obama odao počast izraelskim herojima i žrtvama holokausta. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su do ovog trenutka, dakle u proteklih gotovo pola sata, bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.